Es runāju par līgumu un pakupniecības tirgu nomu. Tur daudz kārt līguma notikumi ir pakāpti. Acim redzami, ka kaut kādas finansiālas intereses tai pagrināšana bija. Ja, jo sākumā bija tas kaut kāda veida minējumi, ka būtu labi tā izdarīt, ja, bet es stājoties amata Marta, kā domas priekšsēdētāja vietnieks un kapitāla daļa turētājs, jau toreiz, tā skaita domas priekšsēdētājam, apsolīju, ka es pieņemšu tikai absolūti likumiskus lēmumus, un viņš man pa to laiku apsolīja, ka viņš piekrīt manai pozīcijai, ka jāpieņem absolūti likumiskus lēmumus.